Ва ҳоло суҳбате дорем бо коршиноси соҳа Зоир Бобоев, мураббии маъруфи футболи тоҷик. Муҳтарам Зоир Бобоев, андешаҳои шумо дар бораи ширкати дастаҳои Равшани Кӯлоб ва Ригартадази Турсунзода дар ҷоми АФК Конфедератсиони футболи Осиё.
Бори аввал аст ки ин ду даста дар ин сатҳ баромад мекунанд, аслан дастаи Равшани Кӯлоб. Сатҳи ин дастаҳое ки бо онҳо ширкат меварзанд, сатҳашон баланд аст. Навобаста ба ин аз ин бозиҳо фикр мекунам ки командаҳои мо як дарси ибрат мегиранд ва дар оянда фикр мекунам ки дар чунин бозиҳо ин дастаҳо ва дигар дастаҳое ки қаҳрамони тоҷикистон мешаванд беҳтар ва хубтар баромад хоҳанд кард.
Муҳтарам Зоир Бобоев, ба назари шумо иллати нокомии дастаҳои футболи тоҷик дар ҷоми АФК чи аст?
Ҳама гуфтаниам ки нисбати ҳарифои мо ки дастаҳои араб мебошанд, дастаҳои дар ҳақиқат пурқувватанд, аз ҳама ҷиҳат пурқувватанд, аз бозингарони лиганерҳое ки онҳо гирифтаанд, бозингарони бездараки хуби Осиё ва дигар кишварҳои дунё онҳо бозингар даъват карданд. Пеш аз ҳама базаи моддии онҳо нисбати базаи моддии мо баланд аст. Имрӯз агар мо чемпионати иншоалла бинем, як пешравӣ аст, яъне клубҳо беҳтару хубтар шуда истодаанд. Навобаста ин ба ин дастаҳои мо лозим аст ки бисёртар берун аз канори кишвар бозиҳои дӯстона рафиқона гузаронанд. Бедарак хуб мешавад, сатҳи маҳорати техникӣ тактикии онҳо зиёд мегардад, яъне ки берун аз кишвар рафта бозиҳои рафиқона гузаронем.
Ба андешаи шумо барои баланд бардоштани сатҳи чемпионат ё мусобиқаи қаҳрамонии футболи тоҷикистон чӣ бояд кард?
Фикр мекунам ки дар оянда бояд ки барои сатҳи футболи мо баланд гардад, мо бояд ки бисёртар сармоя гузарона, бисёртар дар клубҳо ҷалб кунем, дар ҷумҳурии лигаи касбии футбол шавад, бо фикр мекунам ки хубтар мегардад. Аз ин бозиҳо бояд мо рӯ афтода нашавем, баръакс барои мо як дарси ибрат аст ва фикр мекунам ки дар оянда футболи мо хубтар мешавад ва рушд меёбад.
Муҳтарам Зоир Бобоев, ташаккур барои суҳбат.